19 червня 2011 года святы отец Бенедикт XVI плануе наведаць Сан-Марына. Аб гэтым паінфармавала тэлебачанне краіны. Амаль 30 год таму, 29 червня 1982 года, у гэтай дзяржаве пабываў папа Ян Павел II. Бенедикт XVI двойчы размаўляў з прадстаўнікамі ўлады ў гэтай рэспубліцы праз некалькі дзён пасля свайго абрання на святы пасад і 11 сакавіка 2006 года. Сан-Марына з'яўляецца найстарэйшай дзяржавай свету, заснаванай яшчэ ў 301 годзе. На невялікай прасторы краіны ў 61 квадратных кіламетра пражываюць 30 тысяч жыхароў.